right for the Joseph. It's for Ryan Connor. Oh, what a goal! What an absolutely magnificent goal from Luis Figo!
I am the passenger.
Για πείτε μου τώρα, επιτρέπεται να ακυρωθεί αυτό το γκολ στο τέλος του αγώνα της Liverpool με τη Manchester City? Ο παίχτης της City σουτάρει από το κέντρο. Ο αμυνόμενος αρπάζει με τα χέρια έναν επιτιθέμενο που τρέχει και έχει πάρει πλεονέκτημα στη φάση. Η φάση συνεχίζεται καθώς η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα και ο επιτιθέμενος πιάνει τον αμυνόμενο και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Βέβαια, έτσι όπως το είπα, μπορεί να μην το κατάλαβε κανείς. Όμως όποιος το είδε, ας μου πει αν έπρεπε να ακυρωθεί. Εγώ λέω όχι. Αντιθέτως λέω ναι στο εξής. Το 1900 γεγονός αυτό, το 1957 και μετά το 1959 ο Ξενοφών Ζολώτας είχε καταπλήξει τον κόσμο με την ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο των Τραπεζών, καθώς είχε χρησιμοποιήσει αποκλειστικά ελληνικές λέξεις που έχει δανειστεί η αγγλική γλώσσα. Μάλιστα λέγεται ότι τη δεύτερη ομιλία ελληνιστή το 1959 τη ζήτησαν οι ίδιοι σύνεδροι, προερχόμενοι και εκείνοι από πανεπιστήμια που έδιναν μεγάλη βαρύτητα στην ελληνική παράδοση και γλώσσα. Έτσι, ξένα πανεπιστήμια. Ομιλούμε γι' αυτό διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Το Νοέμβριο μόλις η UNESCO αποφάσισε ότι η 9η Φεβρουαρίου θα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και είναι μια καλή αφορμή για να αναρωτηθούμε τι γίνεται καλά και τι όχι και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Ένα πρωταρχικό βήμα, λέω εγώ, είναι αρχικά να την εκτιμήσουμε και να την αφομοιώσουμε και να την δουλέψουμε εμείς με ήττα, οι ντόπιοι, οι γηγενείς. Έτσι. Και μην ακούσω ότι φταίνε τα παιδιά που μιλάνε με δεκάδες ξενικές λέξεις. Το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά. Ποτέ δεν είναι το πρόβλημα τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος της διδασκαλίας, τα βαρετά βιβλία, τα οποία δεν είναι διαδραστικά και δυσκολίες στην προσέγγιση των παιδιών. Τα παιδιά είναι ένα πολύ δύσκολο κοινό, ειδικά στην εφηβεία. Εκείνοι που καταφέρουν να τα αγγίξουν είναι λίγοι. Η διαδικασία είναι πολύ σκληρή δουλειά. Η διδασκαλία, τη διαδικασία της διδασκαλίας είναι πολύ σκληρή δουλειά και δεν είναι όλοι που την εξασκούν επαρκείς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βέβαια ισχύει σε πολλές δουλειές, απλώς λίγες είναι τόσο ευαίσθητες και σημαντικές, όπως η διδασκαλία. Βασικό λοιπόν είναι να μαθαίνουμε ίδιοι να μιλάμε ελληνικά, να σεβόμαστε τις λέξεις, να τις τοποθετούμε σωστά στην πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε ξενικές λέξεις ή ότι πρέπει να αναπτύξουμε κάτι που μπορεί εν τέλει να χαρακτηριστεί ξενοφοβισμός. Ξενοφοβία, για να το πω πιο σωστά. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις, όμως θα πρέπει να καλλιεργούμε τη γλώσσα μας. Έχω ξαδέρφια στο εξωτερικό, όπως πιστεύω αρκετοί από εμάς, που δυσκολεύονται να μιλήσουν ελληνικά ή ακόμα χειρότερα δεν ξέρουν καν. Έχω και άλλα στο εσωτερικό που κακοποιούν τη γλώσσα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι δικό τους ή όχι. Για να είσαι πραγματικός Έλληνας, έτσι, πρέπει να αισθάνεσαι Έλληνας. Και πώς γίνεται αυτό? Τιμώντας τη γλώσσα σου και τον πολιτισμό σου. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Αυτό σημαίνει Έλληνας για μένα και όχι μαγκιά το καμποϊλίκι και το DNA που επικαλούνται μερικοί. Μερικοί επίσης υποστηρίζουν ότι η Τότεναμ θα παίξει πλέον για τη σωτηρία της. Έτσι, ότι κινδυνεύει με υποβιβασμό. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Μετά τη νέα ήττα από τη Manchester United, αποβλήθηκε και ο Ρομέρο. Πέρυσι τη γλιτώσαμε εμείς της Τότεναμ, διότι οι τρεις ομάδες είχαν πέσει από την αρχή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Φέτος έχουν πέσει μόνο δύο εξ αρχής. Η τρίτη θέση παίζεται στην πραγματικότητα μεταξύ της West Ham, της Nottingham Forest και της Tottenham. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Πώς να κρύψεις άλλωστε το μεγαλειώδες γεγονός ότι η Guilfoyle θα γίνει κουμπάρα του Αργυρού? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ομιλούμε για κοσμικότητα της κοσμικότητας. Άντε και στο Λευκό Οίκο, παρέα με τον Ντόναλτ και την Άις. Λοιπόν, πάντα είχα την απορία αυτή παρεπιπτόντως, έτσι, μετά τον Χρυσό και τον Αργυρό, πότε θα έρθει και ο Χάλκινος για να συμπληρώσει την αρμονία του πενταγράμμου? Ρητορική ερώτηση. Διότι φίλε, δεν υπάρχει αρμονία στη ζωή όταν η Bayern ρίχνει πεντάρες όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Μετά από δύο αγωνιστικές που δεν νίκησε, και το απολαύσαμε είναι η αλήθεια, επέστρεψε σε επιτυχίες. 5-1 τη Hoffenheim, διότι η Bayern σπάνια κάνει απλές νίκες. Και θέλω να πω κάτι εξίσου απλό. Ο πρόεδρος Τραμπ τα έβαλε με τον Bad Bunny. Ξέρουμε ποιος είναι ο Bad Bunny? Τον κεντρικό καλλιτέχνη του Halftime Show που είχαμε χθες για το Super Bowl. Ο πάρεδρος μας είπε ότι το show ήταν φρικτό. Και γιατί, κύριε πάρεδρε, ήταν φρικτό? Διότι καταρχάς ο Bad Bunny είναι πορτορικανός και δεν έχει απελαθεί ακόμα. Και όχι μόνο αυτό, τόλμησε να μιλάει και την ισπανική γλώσσα σε αυτό το αμερικάνικο γεγονός. Και στα 13 λεπτά που είχε στη διάθεσή του έφτιαξε ένα σκηνικό που παραπέμπει στο Πορτορίκο. Επίσης ο άθλιος είχε πολιτικά μηνύματα που έστελνε. Ποιος αυτός ο μετανάστης? Άκου κύριε να μας λέει ότι υπάρχει ένα πιο δυνατό όπλο από το μίσος, η αγάπη. Έσχος, σοβαρά τώρα? Διότι σκεφτόμουν το εξής, αυτός ο κόσμος είναι φτιαγμένος για να εξοπλιζόμαστε απέναντι στο μίσος, για το οποίο αναπτύσσουμε με τη σειρά μας το αντίστοιχο μίσος. Μαθαίνουμε να φοβόμαστε ακόμα και κάποιον που δεν έχουμε ενδείξεις ότι μας μισεί. Μπορεί και να μας μισεί, το υποθέτουμε, και υπάρχουν πάντα οι πολιτικοί μας για να μας διαβεβαιώσουν ότι ισχύει, έτσι. Έχουμε ιστορικά παραδείγματα, σου λένε ότι η τάδε χώρα μας μισεί. Κατασκευασμένοι πόλεμοι και εισβολές γίνονται για να μπορέσει η βαριά βιομηχανία να δουλέψει. Και εμείς καθόμαστε και λέμε ότι σωστά, πάνσωστα δίνονται τα χρήματα σε εξοπλισμό, τον έχουμε ανάγκη. Ναι, φίλε, έχουμε ανάγκη τα αεροπλάνα, τις φρεγάτες, τα τάγκ. Τα έχουμε ανάγκη περισσότερο από τη γλώσσα μας, περισσότερο από την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία. Ναι, φίλε, η αγάπη, για να επιστρέψω στον Bad Bunny, είναι πιο δυνατή από το μίσος, όμως το μίσος είναι περισσότερο αποδοτικό για τους ισχυρούς αυτού του κόσμου. Τώρα τι απόδοση δίνει να τα έχουν ο Lewis Hamilton και η Kim Kardashian που ήταν χθες παρέτσα στο Super Bowl, δεν ξέρω. Τα είπαμε και χθες με το Μοσχονά που κάπου εδώ γύρω είναι. Η σχέση τους είναι friendship with benefits, έτσι. Για να μιλήσουμε και την ελληνική γλώσσα άπτιστα, μια που είναι σήμερα της ελληνικής γλώσσας. Ψέστα κουστσομπολίστικα μέσα επιστράτευσαν άνθρωπο που μπορεί να διαβάσει τα χείλη και αποφάνθηκε ότι ο Lewis υποσχέθηκε στην Kim ότι θα της γνωρίσει τη μάνα του. Το σταματώ εδώ, δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες. Αντιθέτως, θέλω να σας πω σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας ότι σαν σήμερα το 1824 η επαναστατική κυβέρνηση της Ελλάδας σύναψε το πρώτο της δάνειο των 800.000 λιρών από Άγγλους τραπεζίτες. Βέβαια, στην τότε Ελλάδα δεν έφτασαν ούτε τα μισά χρήματα. Αυτή ήταν η αφετηρία του εξωτερικού δανεισμού μας 6 χρόνια πριν γίνουμε και επίσημα κράτος, γιατί γίναμε βέβαια το 1830, δηλαδή η αφετηρία του χρέους. Μετράμε από τότε 7 χρεοκοπίες, ας μην τις αναφέρω γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή. Σαν σήμερα βεβαίως το 1857 πέθανε και ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Και σκεφτείτε ότι αυτός ο μέγας ζακυνθινός και Έλληνας δεν ήξερε καν καλά-καλά ελληνικά όταν ήταν μικρός, καθώς έλαβε ιταλική παιδεία και τα πρώτα του έργα ήταν στα ιταλικά, όμως δούλεψε πολύ και έμαθε. Αρχικά με φωνητική ορθογραφία έγραφε, μετά με κανονική. Επομένως για μένα αποτελεί ένα παράδειγμα. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς βαδίζεις τη ζωή σου και πώς καταλήγεις. Να πω επίσης γιατί δεν τελείωσαμε την αρχή, ότι σαν σήμερα το 1895 ένας Αμερικανός γυμναστής, ο William Morgan, ανακάλυψε το βόλεϊ. Και κάνω την εισαγωγή μου γιατί σε λίγο θα έχουμε και Γιάννη Παπαγεωργίου. Να το ξέρει και αυτός που θα βγει σε λίγο να μας πει τι γίνεται στο πρώτο σετ του αγώνα Μήλωνα Παναθηναϊκού. Σαν σήμερα ανακαλύφθηκε το βόλεϊ από έναν Αμερικανό γυμναστή, το William Morgan, το 1895. Και σκεφτείτε ότι η αφορμή για να φτιάξει αυτό το υπέροχο άθλημα ήταν ότι υπήρχαν νεαροί μαθητές οι οποίοι ήταν αρκετά αδύναμοι και δεν άντεχαν ούτε να τρέχουν ούτε να τζατζάρονται στο μπάσκετ. Έτσι, να έχουν επαφή. Χρησιμοποίησε λοιπόν ιδέες από άλλα αθλήματα που προϋπήρχαν, όπως το τένις, το μπάντμιντον και το χάντμπολ. Προϋπήρχε το χάντμπολ του βόλη, το πιστεύεις? Κι όμως. Και το έφερε εκεί που ήθελε. Και έτσι γίνεται αυτό το ιδιαίτερο τεχνικό παιχνίδι, το βόλη. Ευτυχώς που υπάρχουν, λέω εγώ, και μερικοί που αφογκράζονται την κοινωνία και δρούν. Δεν έχει σημασία γιατί το κάνουν, το κάνουν όμως. Είναι οραματιστές που εφαρμόζουν μάλιστα τις ιδέες, γιατί αυτό έχει σημασία, όχι μόνο να είσαι οραματιστής, αλλά να προχωράς και τις εφαρμογές. Μπράβο στον κύριο Μόργαν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Μοσχονάπεν στην παραγωγή της εκπομπής, ο οποίος είδε το αμάξι της Cadillac, το είδε, το χτυπάω τώρα στην καρδιά. Ο Χρήστος Αράντος είναι στο μικρόφωνο της Έρας Πόρσε, λίγο θα ακούσουμε και το Γιάννη Παπαγεωργίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι, με SMS γράφετε σπορ, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το μπουμπουνάτε στο 54960 με χρέωση απλού μηνύματος, στο email του σταθμού erasport@papakier.gr, στο γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας, και υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Viber, εκεί αναζητείτε erasport και απλώς συνδέστε για να γράψετε το μήνυμά σας. Όμως, επειδή μίλησα πολύ, θα βάλω έτσι ένα τραγούδι, όχι πολύ μεγάλο, και θα πάμε μετά στο Γιάννη. Ένα τραγούδι για το ξεκίνημα, από Bruno Mars. Εγώ από στο Λόπλεπο προτιμώ αυτόν τον Πορτορικανό, τον Μπρούνο Μάρς, ο οποίος είναι φοβερός και στα κομμάτια του και στον τρόπο που χορεύει και σε halftime show τον έχουμε δει στο Super Bowl να κάνει σπουδαία πράγματα. Να ευχαριστήσω τους φίλους που έχουν στείλει αρκετά μηνύματα. Τον Νίκο που λέει ναι, γιατί αυτό δεν το είπαμε. Καλησπέρα Χρήστο, καλωρίζει και η νέα ώρα θα είναι καθημερινή. Ναι, 7 με 8 θα είμαστε καθημερινά. Με εξαίρεση κάποιες ημέρες, συνήθως μία ημέρα τη βδομάδα που θα έχει κάτι αγωνιστικό τόσο νωρίς. Για παράδειγμα, αυτή τη βδομάδα η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στο κύπελο Ελλάδας, στους επαναληπτικούς ημιτελικούς. Οπότε εκεί δεν θα κάνουμε εκπομπή. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες θα έχουμε κανονικά 7-8. Κάποιες εκπομπές μόνος μου, κάποιες με τον Μοσχονά, κάποιες ελπίζω και με τον Αντώνη τον Τζαβάρα να είναι εδώ. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο σταθερότεροι γίνεται, όσο μας το επιτρέπει η αγωνιστική δράση. Όταν δεν υπάρχει δράση, θα είμαστε σίγουρα εδώ. Δημήτρης λέει, Χρήστο καλησπέρα, ελπίζω η νέα ώρα να σε βοηθήσει να χαιρετήσει την εκπομπή σου και εμείς επιτέλους να μπορούμε να απολαμβάνουμε χωρίς ματαιώσεις και άλλα εμπόδια. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, την απεργία ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στη δράση το ερχόμενο Σάββατο με τη φανέλα της Αλ Νασρ, λέει ο Άγγελος. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι, Άγγελε, δεν παρακολουθώ Αλ Νασρ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε πίσω. Έμπλεξαν στον Ας Πάουκ με τον Μυστκίδη και δεν πληρώνει, δεν το ξέρω το θέμα. Δημήτρη, ο Δημήτρης, γεια σου και χαρά σου, τρισδιάστατος εγώ, φτιάξε μας, καλή συνέχεια όσο μπορώ. Να χαιρετήσω και τον Κώστα που λέει καλό απόγευμα και καλή εκπομπή Χριστό. Και όταν εννοούμε Άγγλους τραπεζίτες, εννοούμε οικογένεια Ρότσντιλ. Και από τότε η Τράπεζα της Ελλάδος σε ποσοστό 91% ανήκει σε αυτούς και το 50% της Εθνικής Τράπεζας. Τα σέβη μου στο γίγαντα Νίκο Μοσχονά. Κώστα, νομίζω ότι αυτό το δάνειο το οποίο ανέφερα, καταρχάς η Ρότσντιλ νομίζω ότι δεν είναι Άγγλοι. Δεν το έχουμε πάρει από αυτούς. Αυτό είναι, δεν το έχω τώρα πρόχειρο, αλλά θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, το είχαμε κάνει σε μάθημα, δεν το θυμάμαι. Ο Δημήτρης λέει, μας χάλεσε το πρόγραμμα, εγώ 9 πάω για περπάτημα κάθε μέρα και σε ακούω. Χρήστο, πώς με ακούς κάθε μέρα, αφού δεν είχα ποτέ εκπομπή 9, ρε φίλε. Δημήτρη, τι κάνουμε τώρα. Δημήτρη, 9 η ώρα υπάρχει, κοίταξε να δεις τι γίνεται, μέχρι τις 9, την ώρα που τελειώνει στις 8, μπορεί η εκπομπή να έχει ανέβει, το πιθανότερο θα έχει ανέβει στο on demand. Μπαίνεις rteco.gr, υπάρχει και εφαρμογή στο κινητό κανονικά. Πατάς στο κάτω μέρος της μπάρας εκεί το on demand από την εφαρμογή του κινητού. Βλέπεις τον κόσμο μας που είναι η τελευταία εκπομπή, την ακούς, σταματάς κιόλας όποτε θες, αν τέλος πάντων θες να μιλήσεις με κανένα φίλο που συναντάς στο δρόμο και το συνεχίζεις μετά. Εκπομπή με Τζαβάρα, έλα. Ναι, βέβαια. Αντρέα, κάποια στιγμή, ναι, ήταν να κάνουμε σήμερα, αλλά δεν μπορούσε ο Αντώνης να γίνει. Λοιπόν, πάμε, γιατί το καθυστερήσαμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω θα πάμε την κατάλληλη στιγμή σε ένα μάτσο που πηγαίνει πόντο-πόντο. Ο Μίλωνας Παναθηναϊκός, ένα πολύ σπουδαίο μάτσο. Ο Μίλωνας είναι καταπληκτικός φέτος. Ο Παναθηναϊκός είναι ο περσινός πρωταθλητής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο γήπεδο που είναι, στη Νέα Σμύρνη. Είναι το παιχνίδι. Σε ακούμε, Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα. Και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπούρ από το κλειστό γυμναστήριο Χρήστος Πέρσης του Μίλωνα εδώ στη Νέα Σμύρνη. 20-19 η ομάδα του Μίλωνα είναι μπροστά σε αυτό το πρώτο σετ και πάει και ο Πετρέας τώρα στο σερβίς για την ομάδα του Σάκη Ψάρα. Σάκης Ψάρας προπονητής στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Όπως είπες και νωρίτερα, ο Μίλωνας εντυπωσιακό στο φετινό πρωτάθλημα της Volley League των ανδρών, είναι στην κορυφή, μοιράζεται την κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 31 βαθμούς. Πήρε το πρωτοψάλτης, θα πάρει τον πόντο 20-20. Ένα πρώτο σετ που πάει πόντο-πόντο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Μίλωνας είναι εντυπωσιακός, έτσι κι αλλιώς τον πρώτο γύρο έκανε την μεγάλη νίκη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό με 3-1 σετ στο κλειστό του ΜΕΤΣ. 31 λοιπόν βαθμούς οι δύο ομάδες, μοιράζονται την κορυφή. Είναι το παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Γκάσμαν, πολύ δυνατά αλλά άστοχα στο σερβίς, παλένε έξω. Πόντος για τον Μίλωνα, 21-20 μπροστά για την ομάδα, η ομάδα της Νέας Σμύρνης με τον Χέρ τώρα. Τον πασαδόρο του Μίλωνα να πηγαίνει στο σερβίς. ο Χέρ. Γική άμυνα από τον Γιάντσοκ. Πολύ ωραία ο Βουλκίδης. Από την πάσα του πρωτοψάλτη σε πρώτο χρόνο. Θα ισοβαρίσει σε 21-21 για τον Παναθηναϊκό. Και ο Σπύριτο τώρα, ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού, πάει στο σερβίς για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Για να δούμε αυτό το σερβίς, ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου σετ. Σπύριτο είναι καλό, βγήκε υποδοχή, Αγκάμες θα περάσει εξαιρετικά, 22-21. Ο Αγκάμες, ξεχνάμε ότι πέρασε και από την ομάδα του Παναθηναϊκού ο Κολομβιανός παίκτης με μεγάλη καριέρα όλα τα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο σερβίς έβγαλε ο Χανδρινός, ο πρωτοψάλτης, ευκαιρία με τον Βελούδη να βγάζει. Να περάσουν, δεν ήταν καλή, δεν ήταν καλό το πέρασμα και θα πάρει τον πόντο ο Νίλσεν. Για τον Παναθηναϊκό ισοβαρίζει σε 22-22 η ομάδα του Τριφυλιού μέχρι στιγμής χωρίς time out από τους δύο προπονητές. Ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, πάει πόντο πόντο. Το Καζαμπαλίδη ρίχνει στο παιχνίδι για να δυσκολέψει την υποδοχή από το σερβίς του ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. 22-22 Μήλωνας Παναθηναϊκός στο πρώτο σετ. Ένα παιχνίδι που κατά πολλούς μπορεί να κρίνει και την πρωτιά στο πρωτάθλημα. Καζαμπαλής, καλή υποδοχή, θα πάρει την τον πόντο για την ομάδα του Μήλωνα. Ο Σχάουτεν και θα πάρει προβάδισμα η ομάδα της Νέας Μύρνης 23-22. Και για να δούμε τώρα τον Αγκάμες που πηγαίνει στο σερβίς. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι ένα από τα τούτου. Ο Λίπερμαν Αγκάμες με πολύ δύναμη έβγαλε υποδοχή ο Χανδρινός Σπύριτο. Θα σηκώσει ο Νίλσεν, θα ισοφαρίσει εντυπωσιακά. 23-23. Βγήκε και καλή υποδοχή τον Χανδρινό.
Και φτάνουμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, Γιάννη, ότι πρέπει να δώσουμε για ειδήσεις. Σε κρατάω όμως λίγο ακόμα, μπας και προλάβουμε, αν και δεν το βλέπω. Θα μας πει ο Αλέξανδρος, γιατί είναι μια υποχρεωτική σύνδεση που πρέπει να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς, και να μην προλάβουμε το φινάλε του πρώτου σετ, θα το δώσουμε αμέσως μετά. Ποιος πήρε τον πόντο τώρα?
Το πόντο το πήρε ο Σχάουτεν για τον Μήλον, 24-23, και έχουμε το πρώτο set ball στο παιχνίδι με τον Casey Σχάουτεν.
Το κρατάμε, Γιάννη, το κρατάμε.
Μένουμε εδώ με τον Σχάουτεν στο πρώτο set ball για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Σχάουτεν με πολύ δύναμη έβγαλε υποδοχή ο πρωτοψάλτης, θα σηκώσει ο Σπύριτο, θα πάρει τον πόντο Γκάσμαν. Σε πρώτο χρόνο 24-24 το σετ θα κριθεί στους 26 πόντους. Έτσι κι αλλιώς πάει πόντο πόντο το παιχνίδι. Μέχρι το 16 είχε
και
προβάδισμα.
Και χωρίς time out ακόμα, δεν πήρε κανείς ούτε
δεν
τώρα.
Πάρει, όχι, κανείς δεν έχει πάρει time out μέχρι στιγμής. Ούτε ο Σάκης Ψάρας, ούτε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
Βλέπω πολύ γρήγορες επιθέσεις, δεν προλαβαίνει το μπλοκ να στηθεί. Οι κεντρικοί έτσι, δηλαδή έτσι, δεν ακριβώς προλαβαίνουν, οι υποδοχές είναι καλές, κάνουν δουλειά καλοί οι πασαδόροι.
Άλλος ένας πόντος τώρα για τον Μήλωνα και είναι το δεύτερο set ball για την ομάδα της Νέας Μύρνης με τον Casey Σχάουτεν να τον παίρνει και πάει στο σερβίς ο Πολ Γιάν, ο ακραίος της ομάδας της Νέας Μύρνης. 25-24, δεύτερο set ball σε αυτό το πρώτο set για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Με δύναμη μπαλά θα χτυπήσει το φιλέ, έβγαλαν υποδοχή οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Έχουμε παράβαση στο φιλέ εδώ από τον Πετρέα. Πόντος για τον Παναθηναϊκό, 25-25. Παράταση στην αγωνία σε αυτό το πρώτο set που θα κριθεί πλέον στους 27 πόντους και τον Γιάντσοκ.
Πολύ Γιάντσοκ. Γρήγορα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
Era Sport 101,8.
Και εμείς ο Γιάννη Παπαγεωργίου δεν χάσαμε κάτι γιατί υπήρχε time out.
Το πρώτο time out στο πρώτο set. Θα έχουμε και το δεύτερο από τον Σάκη Ψάρα, καθώς
ο Κάσμαν
με έναν, με έναν άσο έδωσε το πρώτο set ball για τον Παναθηναϊκό 25-26. Μίλωνας Παναθηναϊκός, ο Σάκης Ψάρας καλεί και πάλι τους παίκτες στον πάγκο τους. Δεύτερο time out για την ομάδα του Μίλωνα. 26-25 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός και έχει το πρώτο του set ball. Σε αυτό το πρώτο set η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, σε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό του Μίλωνα στην Νέα Σμύρνη.
Έλεγες ότι
κόσμο.
Έχει 31 βαθμούς και ο Μίλωνας και ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως ο Μίλωνας έχει 11 νίκες, 2 ήττες. Ο Παναθηναϊκός 10 νίκες, 3 ήττες. Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ που είναι σχετικά κοντά.
Και ο Ολυμπιακός 29. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Έχει ένα λιγότερο, γι' αυτό αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει 9-5 ρεκόρ, 29 βαθμούς, είναι πολύ κοντά. Άρα βλέπουμε και εδώ ένα.
Γιάντσουκ θα πάρει τον άσο, δεύτερο συνεχόμενο. Και 27-25 το πρώτο σετ πάει στον Παναθηναϊκό με δύο άσους από τον Γιάντσουκ. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρώτο σετ με 27-25 και θα προηγηθεί με 1-0 στα σετ εδώ στο κλειστό Χρήστος Πέρσης, στο κλειστό του Μίλωνα στην Νέα Σμύρνη. 1-0 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ντέρμπι κορυφής που ρίχνει και την αυλαία της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών.
Αυτή είναι η Κελάνη Αλεξάνδρα Αποστολόπουλη για να παίζουμε και κάτι καινούριο με το Folded, την οποία την κρατάμε από κάτω. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με το Μίλωνα με δυο άσους στο τέλος και μάλιστα σχεδιασμένος ο δεύτερος μετά το time out. Ο Ανδρεόπουλος είχε ζητήσει στην ευθεία να γίνει το σερβίς, το έκανε ο παίχτης του και έτσι πήρε το πρώτο σετ σε αυτό το μεγάλο μάτς που γίνεται για το βόλεϊ. Μου γράφει εδώ ο φίλος ένα λεπτό, ο Απόστολος, φίλε μου αγαπητέ, η Λίβερπουλ θα ορθοποδήσει μόνο και αν απολυθεί ο Σλότ. Πάντως πρέπει να σου πω ότι μερικές φορές οι Άγγλοι διαιτητές κάνουν κάτι ανοησίες που αν γίνονταν στην Ελλάδα θα παίζαμε ξύλο για μήνες. Ευτυχώς είναι μερικές οι φορές και δεν υπάρχει καχυποψία. Κυρίως αυτό είναι που λες, Απόστολε, δεν υπάρχει καχυποψία στην Αγγλία. Όσο κι αν ενδεχομένως κάποιος να την καλλιεργήσει οτιδήποτε, δεν θεωρούν ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, δηλαδή πρόθεση από τον διαιτητή να κάνει λάθος. Εντάξει, έχουν υπάρξει στο παρελθόν ο Χάουαρντ Γουέμπ που τον είχαν ντύσει με φανέλα της Manchester United και όλα τα σχετικά, αλλά δεν είναι σε μεγάλο βαθμό. Οπότε να πούμε ότι ποια ήταν η φάση. Ο Άλισον έχει βγει μπροστά, έτσι. Είναι στο τέλος, προηγείται 2-1 η City. Είμαστε βαθιά στις καθυστερήσεις. Ο Τσερκί έχει πάρει την μπάλα μετά από απόκρουση. Είναι στο κέντρο και σουτάρει προς την καινή εστία από το κέντρο, αλλά όχι με καμιά λόμπα. Η μπάλα πηγαίνει στην ευθεία. Ένα κούντε πιέ κάνει, το οποίο η μπάλα πηγαίνει προς την ευθεία, αλλά μπορεί να την προλάβει κάποιος. Και τρέχει ο Χάλαντ μπροστά, προσπερνάει τον Σόμποσλαϊ, ο οποίος τρέχει από πίσω. Ο Ούγκρος για να προλάβει την μπάλα και επειδή ο Χάλαντ είναι μπροστά του, πιάνει το Χάλαντ και τον τραβάει προς τα πίσω για να πάρει προβάδισμα. Ο διαιτητής, να σας πω γιατί δεν έδωσε το φάουλ, και ο διαιτητής που πάει με το γράμμα του νόμου, δίνει πλεονέκτημα στη φάση, αφήνει να δει αν η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα, αλλά η μπάλα προφανέστατα δεν μπορεί να καταλήξει τα δίχτυα, με την έννοια όχι ότι δεν πηγαίνει προς την εστία, αλλά όσο μποσλάει, έχοντας κάνει φάουλ στον αντίπαλο, έχει πάρει προβάδισμα και την προλαβαίνει την μπάλα. Και τι κάνει ο Χαλάντ, του κάνει φάουλ με τη σειρά του. Οπότε ο διαιτητής στην πραγματικότητα σταματάει και τη φάση, ενώ η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, φέρνει τη φάση πίσω στο πρώτο φάουλ που έχει γίνει, ποιο ήταν αυτό, του σομποσλάει στο Χάλαντ, και δίνει φάουλ εκεί και κόκκινη κάρτα. Οπότε ακυρώνει τον γκολ. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να τα κάνει και τα δύο, και να μετρήσει τον γκολ και να δώσει κόκκινη κάρτα, ή τουλάχιστον να γλιτώσει. Για τη Λίβερπουλ χειρότερο ήταν αυτό από το να χάσει ένα 3, γιατί έχασε τον παίχτη. Αν άφηνε δηλαδή να μπει τον γκολ χωρίς να αποβάλει τον Σόμποσλάι. Αυτό έγινε χθες και ήταν πραγματικά μια περίεργη, μια πολύ σπάνια φάση που σύμφωνα με το γράμμα του νόμου οι διαιτητές είχαν ένα δίκιο. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο debate γι' αυτό και στην ουσία μ' αρέσει στους Άγγλους που ξεχωρίζουν κάποιες στιγμές οι οποίες έχουν για να μαθαίνουμε και 5 πράγματα και να διαφωνούμε κιόλας. Θα μπουν μετά, ας πούμε, και αφού έχουν οριμάσει τα πράγματα λίγο, στο αν είναι καλή η Liverpool, αν ήταν καλύτερη η Manchester City. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Pep Guardiola επιβλήθηκε σε ένα μάτς που είχε αρκετές φάσεις. Νομίζω ότι κέρδισε την Liverpool και στα δύο παιχνίδια μέσα έξω για πρώτη φορά από το 1937 στην ίδια σεζόν. Ήταν μόλις η τρίτη νίκη της City στο Anfield από το 1981 και ήταν ένα αποτέλεσμα που κρατά τη City στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, με την έννοια ότι είναι 6 βαθμούς πίσω από την Arsenal. Η προηγούμενη νίκη της City στο Anfield ήταν πριν 5 χρόνια σε ένα match και κλεισμένων των θυρών λόγω της COVID-19, και μάλιστα ο Guardiola αστειεύτηκε λέγοντας «Εντάξει, εκείνη η νίκη δεν μετράει, έτσι δεν είναι, ήταν και κλεισμένων των θυρών». Η απόσταση από την Arsenal είναι λοιπόν 6 βαθμοί και απομένουν 13 παιχνίδια, και σε ένα από αυτά η City θα υποδεχθεί την Arsenal στο Emirates, στο Etihad. Επομένως έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται. Είναι τόσο δύσκολο στο Anfield, διότι είναι Anfield, λέει ο Guardiola. Η παράδοση, η ιστορία και το κοινό όλα δείχνουν πιο δύσκολα, πιο στενά εδώ σε αυτό το γήπεδο. Τα τελευταία 10 παιχνίδια από την εμπειρία μου είναι τα πιο δύσκολα από όλα. Το σημαντικό είναι να προσπαθήσει να είσαι εκεί, να διεκδικείς, να μην μείνεις εκτός τίτλου. Το δεύτερο ημίχρονο που κάναμε δεν ήταν τόσο καλό. Αυτό που μπορεί να κάνουμε τώρα είναι να σένουμε στην πλάτη της Arsenal και να είμαστε εκεί. Αυτό θέλουμε. Ο Bernardo Silva ήταν ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς, καθώς συμπλήρωσε 16 παιχνίδια απέναντι στη Liverpool. Κανείς άλλος παίκτης στη City δεν έχει παίξει τόσα πολλά. Ενώ έφτασε και τα 3 γκολ μέσα στο Anfield. 3 γκολ μέσα στο Anfield από παίκτες στη City έχουμε δει παλιά από τον Νικολάς Ανελκά και όχι τόσο παλιά από τον Ιλκάι Γκουντογκάν. Αυτά έγιναν χθες στο Liverpool Manchester City 1-2. Βεβαίως η Arsenal είχε νικήσει 3-0 τη Sunderland από το Σάββατο. Ο Θουμπιμέντι για ακόμα ένα μάτς σκόραρε και άνοιξε το παιχνίδι για την Arsenal. Κάποιες στιγμές είχε δυσκολίες το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Sunderland. Η Arsenal έφτασε τους 32 βαθμούς εντός έδρας και έχει δεχθεί μόλις 8 γκολ. Πολύ σπουδαία αποτελέσματα στην έδρα της. Σε αυτό το μάτς θυμίζω ότι δεν έπαιξαν τραυματίες Μπουκάγιο Σάκα και Μάρτιν Έντεγκαρντ. Σημαντικές απουσίες. Ο Γκιόκερες πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 8 στο πρωτάθλημα. Τα 7 από αυτά είναι απέναντι στις νεοφώτιστες ομάδες. 3 εναντίον της Λίντς, 1 απέναντι στην Μπέρνλι και 2 εναντίον της Σάντερλαντ προχθές. Μεγάλο θέμα για μας, την Τότεναμ. Είναι επισήμως στη μάχη για τη σωτηρία, λέω εγώ, με 6 βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού μετά τη νέα νίκη της West Ham απέναντι στην Μπέρνλι. Η West Ham είναι σε καλή φόρμα. Η Forest παίρνει βαθμούς εδώ και εκεί, ενώ η Τότεναμ χάνει συνεχώς. Άρα, η αποβολή του Ρομέρο για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν ήταν καθοριστική, και μάλιστα αυτή η αποβολή ήρθε λίγες μέρες μετά από τις επικριτικές δηλώσεις που είχε κάνει ο Αργεντίνος μέσα στην εβδομάδα για τη διοίκηση της Τότεναμ, για το γεγονός ότι αφήνει την ομάδα χωρίς παίκτες, χωρίς έμπειρους παίκτες, ότι δεν κάνει τις σωστές μεταγραφικές κινήσεις. Τα είπε χοντρά, αλλά έπρεπε να το υποστηρίξει και αγωνιστικά ο Ρομέρο. Μετά την αποβολή θα μείνει δεύτερη αποβολή. Θα μείνει 4 αγωνιστικές έξω. Μέσα σε αυτές τις αγωνιστικές θα χάσει και το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου με την Arsenal στις 22 Φεβρουαρίου. Στους τελευταίους 7 αγώνες τότε να μην έχει πάρει μόλις 4 βαθμούς και καμία νίκη δεν έχει. Από την άλλη, United εδραίωσε τη θέση της στην πρώτη τετράδα με την 4η συνεχόμενη νίκη της, και ο Μάικλ Κάρικ άκουσε το όνομά του από την εξέδρα. Και η μεγάλη διαφορά είναι ο Κόμπι Μέινου. Αυτό λένε οι περισσότεροι που ασχολούνται, οι pundits, ας πούμε, οι ειδικοί που κάνουν αναλύσεις, τον οποίο έχει αφοφοήσει πάρα πολύ καιρό στον πάγκο Ρούμπεν Αμορίμ και μάλιστα για ανεξήγητο λόγο έδεσε το κέντρο, έφερε μεγαλύτερη ισορροπία στην ομάδα της Manchester United. Ο Κάρικ, τιμώντας την 68η επέτειο από την τραγωδία του Μονάχου, έδωσε ντεμπούτο σε ένα νεαρό παιδί, όπως είχε κάνει ο Ματ Μπάσμπι με τα μωρά του μετά από εκείνη την αποφράδα μέρα. Ήταν ο 18χρονος Τάιλερ Φλέτσερ, γιος του Ντάρεν, του πρώην παίκτης ομάδας και νυν προπονητή έτσι στη δεύτερη ομάδα. Ο Αμορίμ δεν είχε καταφέρει να πάρει ποτέ 4 συνεχόμενες νίκες όσο ήταν στην ομάδα. Ο Κάρι το έκανε μόλις σε 4 μάτς. Έκανε το 4 στα 4 και στα 3 από αυτά ήταν απέναντι σε μεγάλες ομάδες της χώρας. Εντάξει, ακόμα και αν η Τότεναμ δεν θεωρείται τώρα πολύ καλή, μία ήταν αυτή, οι άλλες δύο όμως ήταν η Manchester City στο ντέρμπι του Manchester και η πρωτοπόρος Arsenal. Οπότε τι να του πει κανείς. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Νίκη της Chelsea με 3-1. Επί της Wolves επιστροφή στις μεγάλες εμφανίσεις για τον Palmer. Hat-trick. Ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως είπε και ο Liam Rossignol, ο νέος προπονητής της ομάδας της Chelsea. Προφανώς πέτυχε 3 γκόλ, όμως εγώ ήθελα να δω συνολικά το ποδόσφαιρό μας. Ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Πέρυσι έπαιξε πολύ χωρίς να ξεκουραστεί. Όταν είναι στα καλύτερά του, είναι ασταμάτητος. Είμαι ενθουσιασμένος που δουλεύω μαζί του. Αυτά είπε από δοκιμασίες στο St. James Park για την Newcastle που έχασε 3-2 από την Bradford. Ο Eddie Howe έλεγε: πραγματικά πρώτη φορά είδα τέτοιες δηλώσεις προπονητή για έναν προπονητή ο οποίος μάλιστα έχει βγάλει την ομάδα από την αφάνεια. Είπε: είμαι ενοχλημένος από τον εαυτό μου, θυμωμένος με τον εαυτό μου, κατηγορώ τον εαυτό μου, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και πρέπει να λογοδοτήσω. Προφανώς δεν κάνω τη δουλειά μου αρκετά καλά. Αυτό ήταν, ας πούμε, μια μορφή αυτοκριτικής πολύ σπάνια που γίνεται μπροστά στην κάμερα. Μιλάμε βέβαια για τον άνθρωπο που έχει μετατρέψει τους διαχρονικά ηττημένους, γιατί αυτό συνέβαινε με την Newcastle τις τελευταίες δεκαετίες, σε νικητές. Σε ένα σύλλογο που διατηρούσε χαμηλές επιδόσεις για δεκαετίες, τώρα βέβαια η ομάδα είναι σε χαμηλές επιδόσεις και αυτό ενοχλεί τον κόσμο που πίστευε ότι η πορεία από εδώ και πέρα θα μπορούσε να είναι μόνο ανωδική. Δεν είναι λοιπόν και αυτό ζόρισε τους ανθρώπους τους φιλάθλους της Newcastle. Λοιπόν, για να δούμε πώς πάει το δεύτερο σετ. Θυμίζω το πρώτο Μίλον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, συγγνώμη, όχι ΠΑΟΚ, πήγε στο 24-26, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Γιάννη Παπαγεωργίου, τι γίνεται στο δεύτερο?
Ο ένατος πόντος για τον Μίλον να έρχεται με τον Αγκάμες να περνάει σε πρώτο 9-7. Προηγεί το Μίλωνα σε αυτό το δεύτερο σετ, 27-25 θυμίζω. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ και προηγείται με ένα 0 στα σετ και ο Αγκάμες θα πάει και στο σερβίς για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. 9-7 μπροστά ο Μίλωνας σε αυτό το δεύτερο σετ που η ομάδα του Σάκη Ψάρα φαίνεται πιο συγκεντρωμένη. Αγκάμες με δύναμη, είναι άστοχο. Είναι ο 8ος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το κακό σερβίς από τον Κολομβιανό.
Είμαστε ακόμα νωρίς, οπότε μου δίνετε δυνατότητα, Γιάννη, θα επιστρέψω σε λίγο, να πω 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε με τα πρωταθλήματα στη Γερμανία. Κρατάω την νίκη της Bayern με 5-1 χθες απέναντι στη Hoffenheim σε ένα μάτς που κανονικά είναι παιχνίδι κορυφής. Η Hoffenheim είναι εντυπωσιακή φέτος, αλλά έμεινε από πολύ νωρίς, από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες. Εδώ με 11 τρως 5 από την Bayern, φανταστείτε με 10. Hat-trick του Λουίς Δίας, εντυπωσιακός. 2 πέναλτι ο Κέιν, έφερε μια ευρεία νίκη απέναντι στην Hoffenheim. 54 βαθμούς επέστρεψε μετά από 2 αγωνιστικές νίκες η Bayern, η οποία ανέκτησε και μια διαφορά 6 πόντων, έτσι. Δεν είναι πολύ μεγάλη μετά τα 2 τελευταία αποτελέσματα από την Borussia Dortmund που είναι στους 48 βαθμούς. Στην Ιταλία ήθελα να σταθώ σε ένα γεγονός που μου έκανε εντύπωση. Έτσι διάβαζα μια συνέντευξη του Αλμπερτίνη. Τον θυμόμαστε, πώς το λέω πλέον, τον Αλμπερτίνη. Ο Δημήτριος, ο Ντεμέτριο Αλμπερτίνη, παλιός σπουδαίος παίχτης, μίλησε για το Μουντιάλ του 1994, παλιές ιστορίες. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρον μπορεί να πει. Μίλησε για τη διαδικασία των πέναλτι με τη Βραζιλία στο τελικό και είπε ότι ήταν, τότε είχαμε επικεντρώσει πολύ στον Μπάτζιο, ο οποίος βγήκε και διαφήμιση και walking και όλα τα σχετικά. Είπε ότι ο Δημήτριος τότε ήταν 22 χρονών και μόλις τον ρώτησε ο Σάκη, λέει, είπα αμέσως ναι για την εκτέλεση πέναλτι. Όμως δύο δεν ήθελαν και κρύφτηκαν πίσω από τον πάγκο. Δεν πρόκειται να σας πω τα ονόματά τους ποτέ, όσο και αν το θέλετε, λέει ο Αλμπερτίνη. Όμως ο ένας έπαιζε για την Ίντερ και ο άλλος για τη Μίλαν. Το πρόβλημα του Αλμπερτίνη είναι ότι δεν είχε τσεκάρει καλά το ρόστερ, γιατί στο ρόστερ και σε αυτούς που έπαιξαν υπήρχε μόνο ένας παίκτης Ίντερ. Οπότε δεν χρειάζεται να μας πει το όνομά του. Είναι ο Νίκολα Αλμπερτί. Η Μίλαν είχε δύο παίκτες, τον Πάολο Μαλντίνη και τον Ρομπέρτο Ντοναντόνι. Υποψιάζομαι ότι αυτός που κρύφτηκε σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αλμπερτίνη είναι ο Ρομπέρτο Ντοναντόνι, με την έννοια ότι είχε χάσει πέναλτι στο προηγούμενο Μουντιάλ του 1990, που θυμόμαστε ότι είχε αποκλειστεί η Αργεντινή σε εκείνον τον μυθικό ημιτελικό στη Νάπολη, από την Αργεντινή που η Νάπολη επεφημούσε το Μαραντόνα, έτσι. Είχε χάσει πέναλτι ο Ρομπέρτο Ντοναντόνι σε αυτό. Είχε αποκλειστεί η Ιταλία. Τότε ο Γκουικουετσέα έπιανε πέναλτι παντού. Δεν έπιασε μόνο του Αντρέας Μπρέμε στο τελικό που η Δυτική Γερμανία νίκησε με την Αργεντινή σε εκείνο το μάτς, με τον γκολ του Μπρέμε. Οπότε καταλάβαμε ποιον εννοούσε. Τώρα, όσον αφορά στο πρωτάθλημα, οκ, η Ίντερ καλπάζει. Σήμερα έχουμε δύο μάτς. Το ένα πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη και μάλιστα η Αταλάντα προηγείται 1-0 της Κρεμονέζε με τον γκολ του Κριστόβιτς στο 13ο λεπτό. Το άλλο είναι αργότερα με της Ρώμα με την Κάλιαρη. Το σπουδαίο μάτς έγινε χθες, Γιουβέντους Λάτσιο 2-2. Η Γιουβέντους χρειάστηκε πολύ να δουλέψει το μάτς για να πάρει ισοπαλία, καθώς η Λάτσιο προηγήθηκε με 2-0. Ο Γουένστον Μακένι παίζει υπέροχα υπό τις οδηγίες του Λουτσιάνο Σπαλέτη, πέτυχε ένα γκολ. Μείωσε για να εσωφαρίσει βαθιά στις καθυστερήσεις ο Καλουλού. Η Γιούβε είχε 34 τελικές προσπάθειες απέναντι στη Λάτσιο χθες, αλλά παραλίγο να χάσει το μάτσο. 8 ήταν στο στόχο, 8 ήταν out, 13 μπλοκαρίστηκαν από τους αμυντικούς, τους αμυνόμενους της Λάτσιο. Σπαλέτη έλεγε ότι σε αυτή την περίοδο ζητάω τους παίκτες μου να παίξουν με πάσες κάθε μπάλα, να μην διώχνουν μακριά και προσπαθούμε να λειτουργούμε στην πίεση και να βάλουμε περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι μας, με αποτέλεσμα αυτό το παιχνίδι να έχει και κάποιο ρίσκο. Λάθη συμβαίνουν, όπως και ατυχίες όταν χτυπάει μπάλα κάπου και αλλάζει πορεία. Όμως εμείς πρέπει να χτίσουμε στην αντίδραση της ομάδας. Το να ανεβάζουμε το τέμπο δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνουμε ή να δημιουργούμε χαοτικές καταστάσεις. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του, πολύ ωραία και τίμια. Ο Σάρι από την άλλη πλευρά είπε ότι okay, είμαστε λίγο απογοητευμένοι όταν ισοφαριζόμαστε τόσο βαθιά στο παιχνίδι, τόσο αργά. Όμως δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις παρά μόνο θετικά το γεγονός ότι πήρες ένα βαθμό από τη Γιουβέντους στο Τωρίνο. Και έχει και ένα δίκιο και στα δύο, έτσι όπως τα έθεσε. Στην Ισπανία είχαμε νίκες για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, οπότε δεν άλλαξε κάτι. Η Ρεάλ έκανε μάλλον ο Αρμπελόα το σωστό, άφησε το Βινίσιο Ζούνιορ εκτός, ο οποίος είναι κόκκινο πανί στη Βαλένθια, και το μάτς πήγε σβηστά για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα δεν είχε πρόβλημα στην έδρα της, 3-0 απέναντι στη Μαγιόρκα. Στην Μπαρτσελόνα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σήμερα ο Ζωάν Λαπόρτα παραιτήθηκε από την Προεδρία της Μπαρτσελόνα, όπως όφιλε να κάνει, για να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τις 15 Μαρτίου. Και όπως είπε, φεύγω με ανυπομονησία για να σας ξαναδώ όλους σύντομα. Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα έχουν ανακτήσει τη χαρά τους. Αφήνω το σύλλογο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον βρήκα πριν 5 χρόνια. Έπρεπε να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις και δεδομένου πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που πετύχαμε. Αργότερα σήμερα η τέταρτη Βιγιαρεάλ παίζει με την Εσπανιόλ στις 10 το βράδυ, ενώ βεβαίως δεν μπορεί κανείς παρά να αναφερθεί και έστω επιγραμματικά στο γεγονός ότι η Paris Saint-Germain συνέτριψε τη Μαρσέγη στο κλασίκ το γαλλικό 5-0 χθες. Ποιος θα το περίμενε αυτό, έτσι, τόσο μεγάλη νίκη. Ο Ντε Τσέρμπι, ο προπονητής Μαρσέγη, δεν το περίμενε. Λέει, δεν έχω καμία εξήγηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς φτάσαμε εκεί. Αυτός βέβαια δεν είναι ένας αγώνας που μπορείς να το αναλύσεις εξονυχιστικά. Θα το κάνουμε όμως. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, όπως κάναμε μετά τον αγώνα με την Μπριζ. Τότε είχε ιτηθεί 3-0 η Μαρσέγη, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Ειλικρινά, αν είχα τη λύση σε αυτή την ασυνέπεια, θα την έβρισκα πάση θυσία. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που έχω μια ομάδα σε ένα τέτοιο τρενάκι Λούνα Πάρκ, εννοεί το roller coaster που λένε την αμερικάνικη έκφραση, μία στα ψηλά, μία στα χαμηλά. Αυτά από την πλευρά, γιατί αυτή έχει σημασία. Η Paris Saint-Germain γίνεται αυτή η δουλειά. Μία παίρνει η Lens νικά, η οποία είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, νίκησε τη Ρεν το Σάββατο, πήγε κορυφή. Η Paris Saint-Germain ανακτά την κορυφή στη συνέχεια, κερδίζοντας αυτή με τη σειρά της. Οπότε κάπως έτσι πάει η ιστορία μέχρι στιγμής. Στην Κύπρο, για να κλείσω με αυτό, να πω ότι έχουμε παιχνίδια αυτή την ώρα και μάλιστα ένα λεπτό να δω. Έχουμε τρία μάτς εξέλιξη στις 7 και στο ημίχρονο κοντάρις. Λεμεσού ανόρθωση 0-1, μέγιστη έκπληξη γίνεται εδώ. Ο Ύψωνας με την ΑΕΛ Λεμεσού 2-0. Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Κλόρακα 1-0. Η Ομόνια πήρε το μεγάλο παιχνίδι και μάλιστα στην Πάφο εκτός έδρας με 4-2. Οπότε έχει αυξήσει τη διαφορά της, είναι στους 5 βαθμούς. Μάλλον δεν την αύξησε, την κράτησε από την ΑΕΚ Λάρνακα στους 5 βαθμούς. Η Πάφος έχει μείνει πολύ πίσω στους 40 βαθμούς. Ο Απόλλων Εμεσού πέρασε στην τρίτη θέση στους 42 βαθμούς, νικώντας 3-1 τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε ήττα εντός έδρας από την ΑΕΚ Λάρνακα, που προσπαθεί να κυνηγεί στην Ομόνια Λευκοσίας. Είναι, όπως είπα, στους 46 βαθμούς. Προσπάθησα να τα πω γρήγορα. Τα διεθνή που έχουμε μπροστά μας, να χαιρετήσω και το Σοκράτη, ο οποίος λέει: είδαμε ένα παράξενο παιχνίδι χθες, ένα αποτέλεσμα που προκαλεί πολλά ερωτηματικά στο Καραϊσκάκης, δεν είδα τίποτα ρε φίλε. Διεθνές, φιλιά από Θεσσαλονίκη, Αντώνης. Ο Σιδέρης ο φίλος λέει: αυτό που έγινε στο Άμφιλντ δεν άλλαξε κάτι, γιατί το μάτς θα το έπαιρνε η City ούτως ή άλλως. Το πέναλτι που πήρε η Τρίπολη με την ανατροπή να γίνεται έξω από το γήπεδο, και έχουμε το Βαρούχα να λέει πέναλτι. Λοιπόν φίλε, με φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί χθες ήμουνα συνεχώς ασχολούμαι με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς. Δεν έχω δει παρά μόνο τα ξένα και αυτά τα έχω δει. Δεν έχω δηλαδή κάτι να σας πω γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι τα ελληνικά παιχνίδια είναι καλό να τα συζητάτε. Και τώρα, μετά που υπάρχει ραδιοφημερίδα η οποία θα είναι 8-10 και βγαίνουν οι ρεπόρτερ, μπορεί να θέτετε τα θέματά σας εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ τα είπα γρήγορα. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα έχει το λόγο για τη συνέχεια και μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Γιάννη.
Χρήστο, 16-15 ο Παναθηναϊκός θα μειώσει με το μπλοκ. Σταματούν οι παίκτες του Τρυφυλιού την επίθεση που επιχείρησε να περάσει ο Κέισι Σκάουτεν. Νωρίτερα είχε προηγηθεί με 16-13 ο Μίλωνας. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στον πόντο και πάει, μένει.
Γιάννη, πριν συνεχίσεις, να πω το αποτέλεσμα που είχαμε στο παιχνίδι για την Elite League. Δόξα Λευκάδας Βίκος Ιωαννίνων 88-81. Σ' ακούμε, Γιάννη.
Πρωτοψάλτη στο σερβίς, 16-15 μπροστά ο Μίλωνας. Βγήκε υποδοχή, Χέρ θα περάσει την μπάλα. Έβγαλαν άμυνα επέκταση του Παναθηναϊκού. Χαρδινός. Παναθηναϊκός έχει νέα ευκαιρία, θα γίνει το λάθος εκεί. Πέρασε απλά ο Βουλκίδης. Μια φάση, ένα ράλι μεγαλύτερη σε διάρκεια που θα δώσει τον πόντο στον Παναθηναϊκό. Με το πέρασμα του Γιάντσουκ ήταν η πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Χρήστο, φίλες και φίλοι της Ερασμόρ, Μίλωνας Παναθηναϊκός 16-16 στο δεύτερο σετ. Θυμίζω, το πρώτο σετ το πήρε ο Παναθηναϊκός με 27-25 και προηγείται με 1-0 και ο πρώτο ψάλτης παραμένει στο σερβίς για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. 16-16, πρώτο ψάλτης. Έχει δυσκολέψει αρκετά την υποδοχή των παίκτων του Μίλωνα. Για άλλη μια φορά δύσκολη υποδοχή. Ο Χέρ θα περάσει. Πρωτοψάλτης έβγαλε άμυνα. Χαλδρινός Γιάντσουκ. Εντυπωσιακό πέρασμα. Πόντος 16 για τον Παναθηναϊκό. Και όπως είναι λογικό, ο Σάκης Ψάρας θα καλέσει time out, καθώς λίγο νωρίτερα η ομάδα του είχε προηγηθεί με 16-13. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 17-16. Όντως, ο Σάκης Ψάρας καλεί σε time out να
ήρθει στις του. Ναι, οπότε Γιάννη, θα σε ακούσουμε σε λίγο. Κάνει και κάποιες διακοπές να δούμε, θα το φτιάξουμε. Η Αταλάντα προηγείται 2-0 τις Κρεμονέζες, το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Αράντος στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7 και πάλι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαννακανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα και βέβαια με συνδέσεις και με το βόλεϊ. Να είστε καλά, γεια σας. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses away.